nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët me sallahu dinë holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletin informativ të lajmeve. Franca dënohet në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut dënoi dhe urdhëroi Francën të paguajë një gjop për trajtimin shënjëzor të një fëmije emigrant ndërsa ishte në Parburgim. Ky dënim u bë pasi një nën nga Guinea paraqiti një ankesë kundër qeverisë franceze për shkak të sjelljes së keqe gjatë kohës që ishte në Parburgim dhe priste të dëbohej nga Franca. Kjo nën nga Guinea dhe foshnja e saj 7 muaj u ndaluan për 9 ditë në vitin 2021 kur autoritetet lokale të provincës Basrin vendosën t'i deportonin në Spanjë, duke i referuar moshës, kushteve dhe kozjatës së ndalimit të foshnjës. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut në një vendim njoftoi se fëmija dhe nëna i ishin në shtruaj trajtimi shënjëzor. Kjo gjopë gjatë në Francën me 19.000 euro. Ndaj pa ditë se Franca prej kosh ka pasur një trajtim të ashpër të shënjëzorin dhe emigrantëve të palishëm dhe azitkëkuese dhe ky është një nga rastet e pakta në të cilat qeveria e Parisit dënohet për qasjen e saj shënjëzore. Vendet evropiane, veçanërisht Franca, kanë një histori negative ndaj azitkëkuesve dhe ata janë përballë gjithmonë me trajtime të ftohta dhe madje të dhunshme në Evropë. Në këtë drejtim, qeveria franceze, e cila ka pasur gjithmonë një qendrim të ftohtë ndaj azitkëkuesve, pavarësisht se është e vetëdijshme për tendencën e rritjes të pranisë azilkërkuese në Bregjet Veriore, veçanërisht Kalajs, për të udhëtuar me varet drejt Britanisë përmes kanalit anglez, duke njëruar këta jetri dhe një shile azilkërkuese për të bërë këtë udhëtim të rrezikshëm. Qëllimi i Parisit është të qafë të ashtuqyrë të emigrantë të palishëm dhe azilkërkues në çdo mënyrë të moshme. Ashtu si shumë qeveri evropiane, Franca po përpiqet të pengojë hyrjen e tyre edhe në hapin tjetër të këtij azilkërkuesit. Aktualisht një numër i madh azilkërkuesve po enden në kushte më të këqija në vendet evropiane, përfshirë edhe Francën. Në fakt, një nga rastet më të rëndësishme të shkeljes të drejtave të njerëzit në Francë është mënyra se si qeveria e Parisit trajton azilkërkuesit. Në këtë drejtim të rritur edhe fëmijët që jetojnë në kampe të palishme në Francë gjatë vitit 2021. u ekspozuan dhe operacionove të përsërit të evakuim në grup nga sinjet të policisë dhe kufizime në aksin në ndihma humanitare. Gjithashtu, Komisione Komitarë Këshillimor Frances për të drejtët e njeriu ka dënuar kushtet e tjesë dhe shkilnet të drejtëve të migrantëve të paligjshëm që vendosën në veri të Francës me shpresën për të arritur në tokën britanike. Kjo ndërkohë që ka linjë paligjshëm i varkër për mes kanalet anglesë në vitin 2021 është dyfishuar në krahasim. Me vitin 2020 dhe qeveria franceze ka kritikuar planin britanik për kthimin e barkave në këtë vend. Në një aksion të paligjshëm, policia kufitare franceze ka deportuar migrant, mes të cilëve fëmijë jetim në kufirin në këtë vend me Italinë. Situata e drejtëve të njerëzit në këtë vend i konsideron vetes si një nga pretenduesit e lirisë së demokracisë. Është e tillë që Kombet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimi për sjelljen e Francës ndaj azil kërkuesve. Azilkërkuesit në Francë, përveç dhunës nga policia, sulmohen dhe ngasmohen gjithmonë nga grupet ekstremiste dhe raciste dhe institucionet nuk marrin masat e duhura në këtë drejtim. Kjo çështje ka shkaktuar proteste të shumta jo vetëm në Francë, por edhe në shumë vende të tjera në këtë drejtim. Mirë, njerëz përfshir shumë emigrantë të paligjshëm marshuan në Paris dhe qytetet e tjera franceze dhe protestuan kundër ndryshimeve të planifikuar në projekt ligjin e ri të emigracionit të qeverisë së presidentit Emmanuel Macron. Ky projekt ligji diskutuash në titullin Kontrolli i emigracionit me qëllim përmirësimin e integrimit të emigrantëve në shoqërinë franceze synon të ofrojë më shumë baza për dëbim veçanërisht për emigrantë që kryejnë krime. Intensifikohet inflacioni në Evropë, sërish rritja e normave të interesit. Me vazhdimin e inflacionit dhe rritjen e kostos së jetjes së banka qendrore, njoftoi sërish rritja e normës së interesit. Kjo bankë, e cila është përgjegjëse për stabilitetin e çmimeve në Eurozonë, thotë se me këtë veprim do të ndihmojë jetesën dhe shëndetin e njerëzve. Christine Lagarde, president e Bankës Qendrore të Evropës, tha: "Perspektiva për inflacionin mbetet e lartë për një kohë të gjatë." Për shkak të presionit të inflacionit, bordi guvernatorë të Bankës Qendrore Evropiane ka vendosur të rrisë normën e interesit. Rritja prej 25% e normës të interesit dhe çon normën e përgjithshme të interesit në 3.75%, e cila pritet të ulë inflacionin vjetor, i cili në prill arriti në 7%. Ndërkohë, Banka Qendrore Evropiane synon normën inflacioni prej 2%. Presidenti i Serbisë thekson pastrimin e vendit nga armët. Presidenti i Serbisë ka thënë të gjitha armët që janë ilegalisht në duar të popullit do të mblidhen në vendin dhe pastrohen nga çdo lloj arme. Të shtënat e reja që ndodhin para një pasjetës në Serbi shkaktuan frikë dhe tmerr tek populli. Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, njoftoi se të gjitha armët që mbahen legalisht dhe ilegalisht në duar të publikut do të grumbullohen dhe vendi do të pasohet nga të gjitha armët. Këto raste të një pasnjëshme krijuan një val tronditje në vend që ndodhen në Ballkan. Serbia nuk është mësuar me raste të tilla masive, megjithëse ky vend është plot me armë të mbetura nga konfliktet e viteve 90, por të shtënë fundi masive para kësaj javë ndodhen në vitin 2013 në atë kohë një veteran vrau 13 persona në një fshat të Serbisë. Organizata Kombe Bashkuar Parlament për rrezikun e pasigurisë ushqimore në Sudan. Në të njëjtë kohë me vazhdimin e konfliktit në Sudan, Organizata Kombe të Bashkuara njoftoi se 19 milion njerëz në Sudan mund të vuajnë nga pasiguria ushqimore në muajt e ardhshëm. Ferhan Hak, zëvendës, zëdhënës i organizatës së Kombeve të Bashkuara, bëri të ditur statistikat alarmante dhe shtoi programi botror i ushqimit të bën thirrje qeverive të mbajnë kufit e dyre të hapur për ata që ikin nga dhuna dhe bëthire të gjitha vëndet që të lejojnë e migrantët sudanes të hynë në teritorit të tyre pa diskriminin dhe të ndalojnë këthimin e tyre të detyruar në Sudan. A gjithashtu tha fondi i organizatës së Kombe Bashkuar për fëmijë tha se kishtë marrë raporte se deri në 20 fëmi ishën vrarë në konfliktin në Sudan. Konflikti armatosër në Sudan ka nisur më 15 prill me disë forcëve të ushtrisë dhe forcëve të mbështetjes së shpejtë. Konflikti bëhet mbi marrin e pushtetit në vend dhe me gjendër mjësimin ndërkombëtar për të dhënë fund dhe për të sipalën në konflikt në tryezën bisedime, nuk ka që të frushme deri më tani. Këto konflikte kanë në të paktën 600 të vdekur dhe mijë persona të plagosur. Organizata Botërore Shëndetësisë njoftoi fundin e emergjencës së COVID-19. Sekretari përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë njoftoi me shpresë për të ardhmen gjendja e jashtëzakonshme lidhur me sëmundjen COVID-19 ka përfunduar. Tedros Adhanom në një deklaratë të përgjithshme tha, kushtet e kontraktimit me COVID-19 janë ulur vitin e kaluar dhe shumica vendeve janë kthyer jetës normale përpara përhapjes së këtij virusi. Në të njëjtën kohë, Adhanom parlamentar këtë çështje nuk thosë se kërcënimi i COVID-19 është dukur dhe rreziku i mutacioneve të reja të këtij virusi mbetet ende. Në janar 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli shpërthimin koronavirusit një emergjencë të shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar. Sipas statistikave zyrtare që nga fillimi i pandemisë së virusit korona, numri i përgjithshëm i të infektuar me këtë sëmundje në botë ka arritur në më shumë se 680 milion njerëz dhe është konfirmuar vdekje më shumë se 6.800.000 pacientëve. Qendra për marrëdhënien me publikun dhe informimin e Ministrisë së Shëndetësisë njoftoi të prindërit se numri i përgjithshëm të sëmurë me COVID-19 ka qenë 7.609.788 dhe numri total i të vdekur nga kjo sëmundje ka arritur në 146.155 persona. Ekzekutohet lideri i grupit terroris Lëviz Janedal në Iran. Dënimi me vdekje Habib Farajullah Chabmenov kon Habib Asayod, lideri i grupit terroris Lëviz Janedal, është ekzekutuar sot në Iran. Habib Farajullah Chab, lideri i grupit terroris dhe separatist Lëviz Janedal, kishte marrë jetën në një numër njerëz të pafajshëm duke përfshirë gra dhe fëmijë në Iran duke kryer operacione terroriste në Iran. Që nga viti 2005, Isad ka qenë udhëheqës i grupit terrorist Lëviz Janedal në mbështetjen e disa shërbimeve si UNE duke përfshirë Mosadën ose po shërbimin si suedeze disa vende në rajon. Si pasojë veprimeve terroriste të përgjashme të këtij grupi të udhëhequr, nga Habib Asud, më shumë se 450 qytetarë në Iran kanë rënë dëshmorë dhe janë plagosur. Habib Farajullah Shah Chab u arrestua nga forcat e sigurisë së Iranit në 200 nëntor të vitit 2020 pas arrestimit të akuzuar përfundimit të hetimit dhe përfundimisht ngritjes së akt akuzë janë mbajtur seanca të shumta gjyqësore me praninë të akuzuar, avokatët të tij dhe familjet e dëshmorëve të terrorit. Në të gjitha fazat e hetimit gjyqësor të akuzave kundër Habib Farajullah Chabit, pra që nga momenti i dhënës së urdhrit të arrestimit dhe hetimit të akuzuar deri në gjykat dhe dhënia e gjykimit të drejtë për gjykimin e drejtë është respektuar në kuadrin ligjit dhe rregullorëve të brendshëm si dhe normave ndërkombëtare. Pas apelimit të avokatëve të pandur çështja ju nështuar sërish shqyrtime ligjore dhe gjyqësor për gjithë përfshirëse dhe të detajuar në gjykatën supreme të Iranit. Më në fund dënimi me vdekje Habibullah Habib Farajullah Chab u ekzekutua sot në mëngjes për krimin e përmes formimit dhe administrimit dhe heqjes së një grupi terrorist të quhet Lëviz Janedal dhe planifikimin të ekzekutimit të operacioneve të shumta terroriste në provincën Khuzestan dhe ai mori dënimin me vdekje. Sham Khani reagon dhe deklaratës së Sullivan për mbështetjen e Amerikës ndaj regjimit sionist. Në reagim ndaj deklaratës së fundit të Sullivan për regjimin sionist, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit i quajti Amerikën përgjegjëse për të gjitha aktet terroriste të këtij regjimi kundër popullit iranian dhe objekteve bërthamore. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë Jake Sullivan bëri pretendime të pabazën në lidhje me programin pajisor bërthamor të Iranit dhe tha presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka theksuar se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore. Sullivan gjithashtu deklaroi mbështetjen për regjimin sionist dhe lidhur me këtë Ali Shamkhani, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit. Në reagim ndaj deklaratave të Këshilltarit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë në një postim në Twitter duke referuar deklaratës së Jake Sullivan se nëse Irani përpiqet të prodhojë bomba bërthamore në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do t'i japin Izrael lirinë e veprimit sepse do të një për të marrë me të shkrojnë. Ky pranim do të thotë se Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë dhe do të jenë përgjegjëse për të gjitha aktet terroriste të regjimit sionist kundër objekteve bërthamore dhe popullit të Iranit dhe duhet të pranojë pasojat e kësaj. Jake Sullivan tha në mëngjes në Institutin në Washington se angazhimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Izraelit është i pakthyeshëm. Sullivan tha gjithashtu se programi bërthamor i Iranit është zhvilluar ndjeshëm dhe e quajti atë një kërcënim real për sigurinë e rajonit, atë botëror për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pretendimet e Jake Sullivan për programin bërthamor të Iranit janë ngritur ndërsa autoritetet e Republikës Islamike të Iranit kanë deklaruar vazhdimisht se armët bërthamore nuk kanë vënë në doktrinën mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit. Arrestohet një prej liderëve të ISIS në operacionin ndërkufitar të Irakut. Forca e inteligjencës kombëtare irakiane arrestoi një terrorist të rrezikshëm të ISIS në një operacion jashtë kufijve të vendit. Shërbimi informativ kombëtar i Irakut njoftoi përmes një deklarate se Mustafa Ali Muhammed, një nga elementët e gjykatës së rekrutimit të ISIS, u arrestua në bazë të dhënave të sakta të inteligjencës në operacionin speciale të inteligjencë jashtë kufive të vendit. Sipas deklaratës, ky operacion u kryer në bazë informacione të detajuar për objektive dhe gjurmimin e tij në disa vende dhe në koordinim me një nga agjencitë inteligjentës të vendit fqinje. Forca e inteligjencës kombëtare irakiane e sol këtë terrorist në Irak dhe dorëzuan atë në sistemin gjyqësor. Inflacioni ulet shumë të lartë, gjë 3-4 buxhetit për nevoja bazike. Inflacioni në Shqipëri është më i ulti në rajon, në nivelin 5.3% në migja të shmijin betën të lartë. Si pas e ekspertë, 75% në buxhetit familjar shkon për malla dhe shërbime bazike, të ardhurat nga paga janë rritur për gjatë një viti, ndërko që shmijin pothuajse kanë ecur me të njëjtin nivel. Nëse të deklarohen inflacioni dhe paga rezulton se për qeverinë këto të fundit, ja rritur me ritëm më të lartë, por për ekspertët ekonomisë në vend diferenca nuk është ajo që propagandohet. Në fakt, në qoftë se ne skontojmë pagën mesatare të sotme në ekonomi me normën e inflacionit, paga sotme mesatare në ekonomi është sa paga 4 viteve më parë, kështu që nuk kemi realisht të bëjmë me kompensim të fenomenit të inflacionit, u shprehi Selim Xhepa. Në Shqipëri gati 70% të punësorëve jetojnë me të ardhurat gati nën mesatare. Kjo pjesë e popullsisë shpenzon gati 3/4 të buxhetit për mallet bazike. Dhe si rrethoj, efekti i këtij inflacioni është shumë herë më i fortë se sa ajo që thua zyrtarisht. Shqipëria, pavarësisht se ka një normë të ulët inflacioni, indeksin përgjithshëm të shmimit konsumatorë, por në fakt nëse sistemi, nëse nisemi në strukturë, Shqipëria ka probleme serioze me shmimet e produkteve bazike, shmimet e produkteve ushqimore, shmimet e bulmetit, shmimet e atyre që janë tryeza e përditshme e familjes shqiptare në të cilat ne shpenzojmë katë gjysmën e ardhurave tona. Kuptohet që këto shmime janë rritur deri në 25%, pra çka do thotë që efekti është për grupe shoqërore. Në muajin mars, niveli inflacioni në vend arrit zbriti në 5.3% dhe krahasuar me rajonin, Shqipëria ka mbajtur të njëjtin pozicion, ndërsa niveli më i lartë të çmimeve regjistrohet në Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Disa shqiptar nga Kosova ndezin qirim për Serbin. Në shkallët e teatrit kombëtar të Kosovës e ndezur qirin në nderin të viktimëve të vrarë në Beograd nga nxënës së 13 vjeçar 2 ditë më parë. Homazhet u bën në hapje të festivalit Mirëdita Dobrodan, ndërsa aty riu bashku edhe ministri për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës Nenad Rashić, si dhe ministri i drejtësisë Albulena Haxhiu. Mirë po, një veprim i tillë ka shkaktuar reagime të ndryshme në Kosovë, teksa mjaft persona publik në rrjetet e tyre sociale kanë përmendur luftën mes dy vendeve dhe fëmijët që janë vrarë nga serbët përgjatë saj. Një masakër ndodhi 2 ditë më parë në Beograd, ku 8 nxënës dhe një rojë mbetën të vrarë në një shkollë fillore. Si pasojë të shtënave, merrën zjarri nga një 14 vjeçar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmit.
Miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
tregimet dhe legendat iraniane.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari, po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Nëse e kujtoni, në shqyrtimin e llojeve të letërsisë popullore, arritëm në fabula dhe duke shpjeguar karakteristikat e këtyre tregimeve, kemi shqyrtuar edhe disa prej temave më të zakonshme të këtij lloji të tregimeve, si zgjuarësia, larkpamësia, intriga dhe dëmi nga besimi i armikut, ndërsa për shembuj të ndryshëm, kemi transmetuar edhe tregime përkatëse. Temat e trajtuara në tregimet fabula janë të shumta dhe në këtë program nuk ka mundësi të shpjegohen të gjitha ato. Tema e fundit për të cilën do të flasim në kuadër të tregimeve fabula është dëmi nga përgojimi, shpifja dhe futja e përçarjeve. Këtë temë do të trajtojmë duke transmetuar tregimin Luani dhe Lopa nga vepra Kalileve Dimne. Në fillim po dëgjojmë përmbledhjen e shkurtër të tregimit. Thuhet se një tregtar njëherë ishte nisur në udhëtim së bashku me dy lop. Gjatë rrugës të dy lopët ran një grop prej balte dhe njëra prej tyre ngordhi, ndërsa tjetra u lëndua shumë. Tregtari e la edhe atë ashtu të plagosur dhe vazhdoi rrugën. Lopa, me shumë përpjekje, arriti të dalë nga ajo grop me baltë dhe të shpëtoi. Pastaj shkoi pranë një fushë të gjelbër dhe të bukur pranë një pylli. Lopa, pas disa ditësh, arriti të shërohej dhe të kthehet në shëndetin e vetë për sëri dhe u majmë me ushqimin e natyres dhe nga gëzimi dhe hareja filloj të pëllas duke kënduar me zëtë lartë. Ajo fush ishte territori një Luani i cili ishte sultani kafshve të tjera aty. Luani, i cili deri atëherë nuk ishte dëgjuar kur zërin e Lopës, u tmerrua nga izë. Mirë po, nuk tha asgjë. Në oborin mbretëror të Luanit jetonin edhe dy qakenj, që njëri quhej Kalile dhe tjetri Dimne. Dimne kishte lakmi dhe ambicie, prandaj gjithnjë kishte dëshirë të afrohej pran Luanit dhe të konsiderohej një prej këshilltarëve të tij. Ai e kuptoi frikën e Luanit nga zëri që bubulloi. Ai u nis prej andej nga erdhi zëri dhe e takoi Lopën dhe krijoi miqësi me të. Pastaj, shkoi pran Luanit dhe e shfrytëzoi frikën dhe tmerrin e tij për t'u afruar më afër Luanit. Dimne e pyeti Luanin se për çfarë ishte friksuar, dhe kur Luani tregoi problemin e tij, Dimne i tha atij se ky është zëri një lope, e cila ditë më parë ka ardhur në këtë fushë, dhe pastaj e solli lopën pran Luanit. Luani e pëlqeu lopën dhe e afroi atë pran vetes dhe gradualisht të gjitha çështjet kërkon të këshilla nga Lopa. Dimne, që ishte edhe ziliqar, u zemërua nga kjo lidhje e Luanit me Lopën dhe mendonte se Lopa i ka zënë vendin atij. Për këtë arsye, ai vendosi ta vrasë Lopën dhe me përgojim, shpifje dhe intriga e nxiti Luanin kundër Lopës. Ai i dërgonte Luanit fjalë të këqija dhe gënjeshtra nga Lopa dhe të njëjtën gjë e bënte pranë Lopës. Ky veprim i Dimnes u bë shkak që Luani gradualisht të krijojë urrëti në zemrën e tij kundër Lopës dhe në një veprim të ngutshëm ai e vrau Lopën. Gjatë këtyre ngjarjeve, Kelile, miku i sinqert i Dimnes, vazhdimisht e kundërshtonte atë, mirë po ai nuk dëgjonte.
Thank you.
Luani u pendua dhe u zemërua nga vrasja e lopës dhe Dimne mundohi që ta nxjerrë nga kjo gjendje Luanin. Gjatë këtij procesi, Kelile, që ishte zemëruar me veprimet e Dimnes, e qortoi atë dhe i tërhiqte vërejtë e ati për pasojat e rënda të përgojimit, shpifjes dhe intrigave. Më në fund, një nat, një leopard dëgjoj bisedat e Kelileve Dimne dhe i tregoj ato nënës e Luanit. Nëna e Luanit, e cila u zemërua shumë për këtë padrejtësi që është bërë ndaj lopës, shkoi dhe e takoi Luanin dhe i tregoi atij të gjithë ngjarjen dhe e nxiti Luanin që të marrë hakun e lopës. U mbajti një kuvend dhe më në fund, me gjithë dëshmitë dhe argumentat që ekzistonin, Dimne u gjykua dhe Luanin lëshoi urdhrin për vrasjen e Dimnes. Personazhet kryesor të këtij tregimi janë Dimne, që konsiderohet heroi kryesor dhe është ambicioz dhe përçarës, Kelile është miku dhe shoku i më i ngushtë i Dimnes, i cili është larg pamës. Lopa, e cila në këtë tregim është kundër hero, është edhe mendjelehtë. Luani, i cili është i fuqishëm, është edhe mbreti i pyllit. Leopardi, që është dëshmitar i ngjarjes, dhe në fund nëna e Luanit, e cila është shumë e mençur dhe e matur. Tregimi Luani dhe Lopa përbën kapitullin e parë të librit Kalileve Dimne dhe konsiderohet tregimi kryesor i kësaj vepre. Për këtë arsye, edhe titulli i veprës është marrë nga ky tregim, prandaj titulli i kësaj vepre Kalileve Dimne, që është ruajtur në të gjitha përkthimet e kësaj vepre, është marrë nga emrat e dy personazheve kryesor të tregimit Luani dhe Lopa. Tema kryesore e tregimit është shpifja dhe përgojimi që bëhet shkak për ndarjen e miqve nëpërmjet individëve dashakeqës. Mirë po, kjo nuk është e vetmja temë e tregimit Luani dhe Lopa. Zilia, kryengritja kundër sistemit ekzistues, guximi dhe trimëria, intriga dhe mashtrimi dhe padrejtësia që bëhet ndaj njerëzve mendjelehtë dhe të dobët janë prej temave të rëndësishme të këtij tregimi relativisht të gjatë me titull Kalileve Dimne. Gjatë tregimit Luani dhe Lopa janë paraqitur edhe 18 tregime sekondare që transmetohen nga gjuha e heroinve. Në këtë tregim, nëpërmjet gjuhës së personazheve të tregimit, trajtohen edhe çështje të ndryshme morale dhe shoqërore, duke zbuluar kështu shumë sekrete rreth gjendjes së mbretërve dhe kushteve të funksionarëve të oborrit mbretëror. Për këtë arsye, duke analizuar sociologjinë e këtij tregimi dhe të tregimeve të ngjashme me të, mund të kuptohen shumë çështje shoqërore dhe politike të ndryshme. Ne, tani më tepër do të trajtojmë fjalët dhe sjelljen e cila është përfaqësuesi personazhit dhe moralit dhe sjelljes së heroinëve dhe pikpamjeve të tyre ndaj çështjeve të ndryshme. Tregimi ka një ngjarje e cila zhvillohet në botën njerëzore. Një tregtar inkurajon djemtë e tij që të punojnë dhe të fitojnë sa më shumë. Njëri prej tyre, për të zhvilluar tregti, niset drejt rajoneve të ndryshme të botës. Ai ka lopë të cilat i lidh për karroce dhe niset në rrugë. Karroca ngec në një baltë dhe një prej lopëve ngordh dhe tjetra me shumë vështirësi arrin të dalë nga balta. Ajo pastaj shkon në një fushë në afërsi të territorit të një luani. Nga këtu, tregimi hyn në botën e kafshëve dhe në realitet nga këtu fillon tregimi kryesor. Që nga fillimi i tregimit, heroinë kryesor janë prezantuar dhe përshkruar njëri pas tjetrit. Luani është i ri, me mburrje dhe autoritar. Dimne është lakmitar dhe me ambicie të mëdha, ndërsa Kalile është i zgjuar, konservator dhe largpamës. Dimne është heroi kryesor i tregimit dhe analizon me kujdes fillimin dhe mbarimin e të gjitha veprimeve dhe në realitet janë motivet dhe vendimet e tij që e çojnë para tregimin. Në përgjithësi në këtë tregim ekzistojnë disa veprime me motive të veçanta. Veprimi i parë bëhet nga Dimne, i cili afrohet pranë Luanit dhe dëshiron të informohet për arsyen e shqetësimit dhe brengosjes së tij. Frika dhe stresi i Luanit atë e gëzon, sepse ai duke shfrytëzuar këtë pikë të dobët mund të gjejë një pozitë të mirë pranë Luanit. Kelile e ndalon atë, që të hulumtoj gjendjen dhe veprimin e Luanit, sepse ai konsideron se një veprim i till nuk është merit e shtresës së Çakenjve. Mirë po dimne që priste një rast të till dhe në atë ekziston një motiv shumë i fort për të arritur një pozitë të lartë, nuk pranon që të heqë dorë nga vendimi që ka marrë. Në fund, pas shumë polemikave dhe diskutimeve të gjata që zhvillohen mes këtyre dy personazheve, Dimne e fillon punën e tij. Arritja e çdo qëllimi ka nevojë për përgatitjen e disa kushteve. Së pari, është një veprim me një motiv ambicioz që do të thotë shkuarje e Dimnes pranë Luanit. Ai shkon pranë Luanit dhe deklaron dashurinë dhe gatishmërinë e vet për shërbim. Dimne paraqet një pjesë të zgjuarësisë dhe mençurisë së vet pranë Luanit dhe me shumë modesti për ulje dhe nderime tërheq vëmendjen e Luanit për vete. Gradualisht Luani fillon të shqetësohet me sinqeritetin më të madh në lidhje me Dimne. Luani më në fund i tregon arsyen se pse është i brengosur dhe i stresuar, ndërsa Dimne e qetëson Luanin. Lëvizja e dytë e Dimnes për të arritur deri në qëllimin e tij fillon me shkuarjen e Dimnes për ta sjellë lopën pranë Luanit. Lopa me mashtrime dhe mendime të mira sillet pranë Luanit. Luanit i pëlqen lopa dhe bëhet mik me të. Nga këtu, zgjohet ndjenja e zilis tek Dimne dhe zilia i verbon Dimnes syt e mendjes dhe të maturis. Nga këtu e më pas, zilia është shtytësi Dimnes. Ai veprimin e tij kishte filluar me qëllim që të afrohet pranë sultanit, mirë po tani konsideronte se ka humbur çdo gjë. Pendimi dhe zilia zëvendin e çfarëdo lloj maturie të drejtë. Në këtë mes, as këshillat e miku të tij të sinqert Kalile nuk kanë efekt. Zilia, jo vetëm që i kishte verbuar syt atij, por i kishte mbyllur edhe veshët. Lëvizja e tretë e Dimnes, do të thotë përgojimi, shpifja dhe krijimi për çarjeve, fillon me qëllimin e zhdukjes së lopës. Kjo është pjesa më e rëndësishme e tregimit dhe tema kryesore e tregimit, që i gjithë tregimi sillet rreth boshtit të kësaj ngjarje, për të cilin do të flasim në edicionin e ardhshëm.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ngjarjeve më të fundit shkencore, kulturore, artistike dhe ekonomike në Iran dhe në botë. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë me këtë temë. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Në programin Lajme, i cili prezantohet çdo javë, ne informohemi me arritjet dhe ngjarjet më të fundit shkencore, kulturore, artistike dhe ekonomike në Iran, por edhe në botë. Lajmet e kësaj jave i nisi me një artikull në fushën shkencore. Sipas doktor Peyman Salehi, zëvendës ulumtues i Ministrisë së Shkencës, Kërkimit dhe Teknologjisë, lista e studiuesve më të cituar në 1% më të lartë të botës është nxjerrë në Meher 1401 nga baza e të dhënave të treguesve bazë të shkencës ESI, që i përket Clarivit Analytics WOS, nga Instituti i Citimit dhe Monitorimit të Shkencës dhe Teknologjisë, dhe numri i studiuesve iranian shumë të cituar në 1% më të lartë të botës, siç raportohet nga Instituti i Citimit dhe Monitorimit të Shkencës dhe Teknologjisë, që nga viti 2019 deri më tani është rritur ndjeshëm. Numri i shkencëtarëve iranian në këtë listë nga viti 1397 deri në 1401-shin, që përkon me kalendarin e krishterë në vitet 2018-2022, ishte përkatësisht 249 miliard e 361 milion e 512.685 dhe 841. E në këtë mënyrë, në një periudhë 4 veçare vërehet një rritje prej rreth 340% e hyrjes së studiuesve iranian në listën e 1% të më të mirëve të botës. Rritja me rreth 340% në hyrjen e studiuesve iranian në listën e 1% të më të mirëve të botës është tepër e rëndësishme. Një tjetër arritje e studiuesve iranian këtë javë lidhet me fushën e mjekësisë. Kanceri i gjirit është një nga kancerët më të zakonshme tek femrat, pavarësisht trajtimeve dhe barnave të ndryshme që përdoren për këtë sëmundje. Metastazat e qelizave kancerogjene në organet të tjera, veçanërisht në mushkëri, janë shkaku kryesor i vdekjes për pacientët me kancer gjiri. Një nga barnat e zakonshme që përdoret në trajtimin e kancerit të gjirit është tamoksifen, i cili është një ilaç kundër estrogenit. Studiuesit e Universitetit të Shkencave Mjekësore Shahid Beheshti, Universiteti i Shkencave Mjekësore të Teheranit, Universiteti i Shkencave Mjekësore Rajiv Gandhi i Indis dhe Instituti i Kërkimeve Royan, me synimin për të hetuar se si funksionon ky medikament në mekanizmin e ndryshimit nga tranzicioni epitelial në mezankimal. Një ndryshim i gjendjes ku qelizat e kancerit shkëputen nga gjendra origjinale dhe shkojnë në organe të tjera. Metastaza kanë bërë kërkime tek pacientët me kancer gjiri. Në këtë hulumtim është bërë analiza bioinformatike e të dhënave të disponueshme lidhur me këtë sëmundje. Gjithashtu ata hetuan rrugët e përcjelljes qelizore, ontologjisë së gjeneve, klasifikimin e shprehjes së gjeneve dhe proteinat e lidhura me to. Së fundi, 253 gjene, shprehja e të cilëve u rrit pas përdorimit të tamoksifen, shkaktoi një ulje të ndryshimit nga gjendja epiteliale në mezenskimale. Kështu u zgjodhën 302 gjene, shprehja e të cilëve u ul me përdorimin e ilaçit dhe shkaktoi një rritje të ndryshimit nga gjendja epiteliale në mezenskimale. Rezultatet e këtij hulumtimi treguan se gjenet e grupit të parë janë të përfshirë në rrugë të ndryshme të vdekjes qelizore, lidhjes qelizore dhe moshës së qelizave, ndërsa gjenet e grupit të dytë lidhen me faza të ndryshme të ciklit qelizor. Rezultatet e këtij hulumtimi çuan në një kuptim më të mirë të mekanizmit të tamoksifenit në kancerin e gjirit, por për të gjetur më shumë detaje dhe për të identifikuar rolin e secilit gjen, është e nevojshme të vazhdohet kërkimi. Rezultatet e këtij hulumtimi janë publikuar në International Journal of Medicine and Life, pra revista ndërkombëtare e mjekësisë dhe jetës.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në një tjetër arritje që sipas kreut të Institutit Iranian të Kërkimeve të Shkencës dhe Industrisë Ushqimore, studiuesit e këtij instituti në bashkëpunim me studiues tajvanez kanë mundur të projektojnë me sukses sensor për zbulimin e ndotësve të ushqimit të detit. Vitet e fundit me përmirësimin e standardeve të jetesës dhe zhvillimin e shpejt të industrisë së peshkimit, konsumit të prodhimeve të detit, është rritur në mbar botën për shkak të vlerave të larta ushqyese dhe efekteve pozitive në shëndet. Nga ana tjetër, aktualisht me rritjen e ndotësve mjekësor, rreziku i helmimit nga ushqimet e detit ka efekte negative në shëndetin e shoqërisë dhe industrinë e prodhimeve të detit. Kështu që ndotja ushqimeve të detit konsiderohet si rrezik i rëndësishëm dhe potencial në sigurinë ushqimore dhe ato ekonomike. Sipas drejtorit të këtij instituti, fitotoksina dhe metalet e rënda janë dy burime të njohura të ndotjes së ushqimeve të detit. Për shkak të rëndësisë së çështjes në vendet e Azisë Lindore, u propozua një plan i përbashkët kërkimor për matjen e shpejtë të këtyre dy ndotësve, i cili u zbatua në bashkëpunim me Institutin e Kërkimeve të Shkencës dhe Industrisë Ushqimore dhe studiues nga Universiteti Tam Kang në Taiwan. Në këtë projekt të përbashkët u vënë në agjendë zhvillimi i kompleteve të zbulimit ultra të ndjeshëm dhe selektiv për monitorimin e ndotësve të ushqimit të detit dhe bazuar në teknologjinë e kristaleve të lëngëta, u projektuan dhe ndërtuan dy biosensorë shumë të ndjeshëm për matjen e metaleve të rënda dhe matjen e fitotoksinave. Sipas doktor Asma Varidian, udhëheqëse e këtij projekti kërkimor, teknologjia e kristalit të lëngshëm përdoret gjerësisht në fotonik, teknologji lazer dhe elektronik, dhe më së shpeshti përdoret në ekranet LCD, ku orientimi i kristalit të lëngshëm ndryshon sipas intensitetit të fushës elektrike. Në këtë projekt kërkimor u vlerësua me sukses zbatueshmëria e kompletit diagnostikues të metaleve të rënda dhe fokotoksin në monstrat e peshkut dhe guaskave. Diabeti i tipit 1 është një sëmundje metabolike dhe shfaqet për shkak të ngatërimit të qelizave të pankreasit që prodhojnë insulin. Pra qelizat beta të vendosura në ishujt Langerhans nga ana e sistemit imunitar. Pasojat më të rëndësishme të kësaj sëmundje janë niveli i lartë i sheqerit në gjak për shkak të mungesës ose mungesës së funksionimit të insulinës tek pacienti. Deri më tani ka pasur trajtime të kufizuara për diabetin e tipit 1 me injeksione të rregullt të insuline gjatë gjithë jetës dhe transplantim organesh. Qelizat staminale, mezenkimale, janë përdorur gjithashtu në disa prova klinike që kanë qenë efektive. Për këtë qëllim, studiuesit e Institutit Kërkimor Royan në Universitetin e Shkencave Mjekësore të Teheranit dhe Universiteti i Shkencave Mjekësore të Iranit arritën të zbulojnë një metodë të trajtimit duke përdorur qelizat staminale për të reduktuar numrin e rasteve të sheqerit të lartë në gjak tek njerëzit me diabet. Në këto studime është treguar se këto qeliza janë efektive në modulimin e reagimit të sistemit imunitar dhe rindërtimin e qelizave të dëmtuara, dhe ato mund të migrojnë në vendin e dëmtimit pasi të hyjnë në sistemin e qarkullimit të gjakut e të kryejnë rolin e tyre terapeutik. Për të hetuar efektivitetin dhe efektet anësore të përdorimit të qelizave staminale mezenkimale të dikujt në trajtimin e pacientëve të sapo diagnostikuar me diabet të tipit 1. Këta studiues gjatë një prove klinike ndan 21 pacient me diabet të tipit 1 të sapo diagnostikuar në dy grupe. Qelizat u injektuar në grupin e parë dhe më pas u injektuan në grupin e dytë. Më pas gjendja e pacientëve u ekzaminua deri në një vit pas trajtimit. Rezultatet e këtij ulumtimi treguan se përdorimi i qelizave staminale ekzeminale në pacientët me diabet të tipit 1 është i sigurt dhe pa efekte anësore serioze. Gjithashtu, përdorimi i kësaj metode trajtimi redukton numrin e periudhave të rritjes së sheqerit në gjak tek pacientët. Përveç kësaj, kjo metodë terapeutike ndryshon modelin e sistemit imunitar nga proinflamator në antiinflamator, duke çuar një rritje të numrit të qelizave limfacitare të regulatore në qarkullimin e gjakut dhe duke përmirësuar cilësinë e jetës së pacientëve. Rezultatet e këtij hulumtimi treguan se injektimi i qelizave staminale mezenkimale të individit të pacientëve të rinj me diabet tip 1 mund të çojë në përmirësimin e gjendjes së pacientëve. Duhet thënë se rezultatet e këtij hulumtimi janë publikuar në International Journals of Stem Cells Research and Therapy. Përmirësimi i diabetit me injektim të qelizave staminale mezenkimale. Të nderuar dëgjues, është me vonë të dini se kohët e fundit me ndihmën e vibrometrit të tokës u dëgjua për herë të parë zhurma e një meteori që goditi Marsin. Kjo është ndërkohë që askush nuk e ka dëgjuar ndonjëherë zhurmën e një meteori që godet një tjetër planet. Landeri InSight i NASA-s regjistroi valë zanore nga një shkëmb hapsinor që goditi Marsin. Dëgjojeni këtë tingull për herë të parë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Thënjët e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.